Prynhawn da i bawb ohonach chi, a chroeso twym galon yma i gapel y Methodistiaid i addoli Duw yng nghwmni'n gilydd. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi. Dwch i ni gael gair o weddi. Yr ydym yma yn dywydd o arglwydd danfon fendith, ac ysbryd Crist i'n helpu ni i ddgeisio dyn ddi'r agryth. Yn enw Iesu Grist. Amen. Da ni wedi cael anawsteran yma Helen efo yr organ bib tu ôl i mi. Mae canu grwndi ar y nodyn i fflat a dydy'r falf ddim yn cau. Felly, da ni ar y piano y prynhawn yma. Da ni'n diolch i Helen am gyfeilio ac am ddewis yr emyna ar gyfer yr addoliad. A'r emyn cyntaf da ni yn ganu ydy i Dduw y dechreuadau rhwng fawl hamdalen lan, am hyder yn y galon ac ar y wefus gan, a'n rhagom i'r anwybod a'n pwys ar ddwyfol ddraich, rhwng erth am flwyddyn arall i bob un ddwyn ei faich. Yr emyn cyntaf.
Salm 62. Yn wir, yn myw yr ymdawela fy enaid, oddi wrtho ef y daw fy ngwaredigaeth. Ef yn wir yw fy nghraig am gwaredigaeth, fy amddiffynfa, fel na'n symudur. Am ba hyd yr ymosodwch ar ddyn, bob un ohonoch, a'i falurio fel mir wedi gogwyddo a chlawdd ar syrthio. Yn wir, cynlluniant yw dynnu i lawr o'i safle, ac maent yn ymhyfrydu mewn twyll. Maent yn bendithio a'i genau, ond yndyn fe hunain yn melltithio. Yn wir, yn niw yr ymdawela fy enaid, oddi wrtho ef y daw fy ngobaith. Ef yn wir yw fy nghraig am gwaredigaeth, fy amddiffynfa fel na'n symudur. Ar Dduw y dibynna fy ngwaredigaeth am hanrhydedd, fy nghraig gadarn, fy noddfa yw Dduw. Ymddiriedwch ynddo bob amser o bobl, tywalltwch allan eich calon iddo, Dduw yw ein noddfa. Yn wir, nid yw dyn meidrol ond anadl, nid yw teulu dyn ond rhith, pan roddi'r hwyneu'n clorian codant. Maent i gyd yn ysgafnach nag anadl. Peidiwch ag ymddiried mewn gormes nag obeithio'n ofer mewn lladrad. Er i gyfoeth amalhau, peidiwch ag gosod eich bryd arno. Unwaith y llefarodd Dduw, dwywaith y clywais hyn. I Dduw y perthyn nerth, i ti o arglwydd y perthyn ffyddlondeb. Yr wyt yn talu i ddyn yn ôl ei weithredoedd.
Diolch yn fawr i'n sigwenda am y darlleniad, salm 62. Oeddech chi gyd wrth gwrs wedi darllen y salm yn ystod yr wythnos dwytha. Oedd Gwenda'n cofio bod fi wedi rhoi gwaith cartra i chi, salm 62. Ac syl nesa os Dduw a'i mynd. Ych gwaith cartra chi fydd darllen salm 63. Fel bod chi'n cyrraedd yr oedfa wedi'ch paratoi ar gyfer yr hyn fydd yn cael ei rannu. Diolch o galon Gwenda am y darlleniad. Fyddwn ni'n dod at y tri paragraff sydd yn salm 62 yn y man. Yn y cyfanser da ni'n mynd i weddio. Un peth, bora ma mi oeddan ni yn dymuno pen blwydd hapus i Ivan Roberts. Wrth gyrraedd carreg milltir arbennig yn haith ei fywyd. A ddarn ni ganu pen blwydd hapus a petasau glesni Wettleton yn bresennol y prynhawn yma. Mi fysa ni'n dymuno'n ddau glesni hefyd ar gyrraedd carreg milltir go arbennig yn ei hanes yn ystod yr wythnos nesaf Dwi'n credu na dydd Mawrth ydy y dyddiad. Ond, na ni gadw'n lleisia at yr amser y bydd glesni yn ymuno hefo ni. Mae'n cael traffaeth efo'i chefn a mae'n dod pan mae'n gallu. A dro arall dydy ddim oherwydd bod y boen yn arteithiol yn ei chefn. Felly, dowch i ni blygu pen a throi at yr arglwydd mewn gweddi. Ymlonyddwch a gwybyddwch mae yr arglwydd sydd yw. Ac wrth i ni droi ata ti yn awr o arglwydd, da ni gofyn i'r ysbryd glân yn hargochoeddi ni mai ti yw Duw. Duw cadarn, Duw tragwyddol, Duw cariad, Duw hael, Duw maddeugar. Mae'r byd yma, ac anghyrhediniaeth y byd yma am ddweud nad wyt ti yn bodoli. Os wyt ti'n bodoli, nad oes unrhyw rinwedd na grym yn perthyn i ti. Felly, peth da ydy'n bod ni'n ymgynnull yn gyson fel hyn mewn addoliad i fyfyrio arna ti. I ymlonyddu yng nghanol symudiadau, phrysurdeb a chyfrifoldebau gofidiau bywyd. Ac i ysgydnabod i fel ein Duw. Yr unig wir a bywiol Duw bendigedig. Ac wrth fyfyrio arna ti a chael cadarnhau yn ffyr, mae yna lonyddwch yn dod i'n calon, y bod ni yn ddiogel, doed a ddelo, bod ni ar dir cadarn, doed a ddelo. Ac ar ddiwedd y bywyd daearol hwn, byddwn ni eto yn ddiogel i'r dyfodol yn dy bresenoldeb di. Ac yn ystod yr oedfa hon, fi ofynnwn y byddi di yn siarad gyda ni. Y byddwn ni trwy gyfrwng dair a drwy ddylanwad yr ysbryd glân ac mewn can o fawl yn yr hymynna, yn profi dy bresenoldeb ac yn profi dy lais di yn siarad gyda ni. O'r llefara a ddyfwyn Iesu, mae deiriau fel y gwin. Oll yn dwy'n i fewn hyfrydwch ac sydd o anfeidrol rin. Mae holl leisiau'r greadigaeth, holl ddeiniadau cnawd a byd wrth dylais, hyfrytaf tawel, yn distewi a mynd yn fyd. Ymlonyddwn yno ti. Ac yn y datgyddiad clir o'r natur, asgariad a deiachawdwriaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Gweddion darnefol y byddi di yn cadarnhau yn ffydd am cred yno ti ac yn gwneud ni yn dystion effeithiol a gloyw i'r newyddion da Cristnogol yng Nghymru yn y cyfnod a anodd ac anghrediniol hwn. Rwyt ti'n yn galw ni at yn gilydd fel eglwys ac fel eglwysi i fod yn oleini sydd yn llewyrchu yn hywyllwch y byd. Goleini llachar na llun dim ei ddiffodd a goleini sydd wedi cael ei danio gan y goleini hwnnw a ddaeth yn Iesu Grist goleini'r byd i'n plith ni. Yr o dan fy mron, gad i'm losgi. Yr o dan fy mron o Duw. A gad i ni losgi tra byddwn ni yn troedio y ddeiar. Ac yn gweddi arglwydd wrth dy ganfol a dafoli di, da ni'n sylweddoli'r angen sydd yn y byd ac yn y gymdeithas sydd o'n cwmpas. Yr angen am dy gariad di ac am dy gyfiawnder di ymhlith cenhedloedd y byd. Da ni'n cofio yn gweddia prynhawn ma am y llifogydd mawr sydd wedi bod yng ngwledydd Prydain ac yma yng Nghymru. Ac am deuluoedd sydd wedi colli cartrefi ac eiddo ac sydd yn hynod ddigalon ar hyn o bryd. Da ni'n meddwl am y saethu sydd wedi digwydd tu allan i stesion i Wston a plentyn arglwydd wedi cael ei anafu yn ddifrifol, a gwragedd eraill hefyd ar yr un pryd. A da ni'n dychryn wrth feddwl am ddifrawder pobl tuag at ei gilydd. Sut fod pobl yn gallu bod yn greulon a difeddwl a chas tuag at eraill? Ac fe weddion dros y teuluoedd hynny sydd wedi effeithio, a dros y ferch sydd wedi cael ei anafu, y bydd ei bywyd hi'n cael ei arbed ac y bydd hi'n cael ei adfer i iechyd llawn. Ar grwydd gwarchod y plant. Gwarchod y plant yn ein cymunedau ac yn ein cymdeithas ni. Mewn oes sydd yn aml iawn wedi anghofio am ddiniweidrwydd plentyndod. A'r fraint o fod yn ddi-ofid. Y fraint o fod yn ddi-broblem. Am y fraint o gael tyfu fyny mewn awyrgylch o gynhesrwydd a diogelwch a sicrwydd. A defnyddia minnau hefyd i amddiffyn ac i edrych ar ôl y plant sydd yn dod i'n gofal, fel i bod nhw'n cael cyfle i eiddfedu a thyfu, heb ddod dan ddylanwad pethau sydd yn dywyll ac yn anaddas ar eu cyfer hwy. Da ni'n meddwl am deuluoedd, yn teuluoedd ni, fel aelodau a ffrindiau o'r eglwys hon. Ac hefyd yr teuluoedd sydd yn rhan o'n bywyd ni fel eglwys. Y byddi di yn siarad hefo nhw yn y dyddiau hyn. Ac y bydd pobl yn profi bendith o olini yr Efengyl yn llewyrchu mewn i'w calonnau ac i'w cartrefi. Da ni'n meddwl am y bobl ifanc a'r plant unwaith eto. Y bydda nhw yn cael eu meithrin i glywed yr hanesion rhyfeddol am yr arglwydd Iesu. I wirthiau, i ddysgeidiaeth, i gariad, i groes, i atgyfodiad a'i addewidion sydd yn rhyfeddol ac sydd yn harwain i ata ti ac yn agor y drws i berthynas gyda thi. Cadarnha eglwys Ebenezer. Cadarnha yn gweledigaeth yno ti i dystio yng Nghaerdydd, yng Nghymru ac yn y byd. Bendithiau ni a heilioni heintus sydd yn mynd i ddangos dy gariad i mewn ffordd ddeiniadol i'r bobl sydd o'n cwmpas ni wrth i ni adlewyrchu dogoniant a dyfeddwl rhyfeddol di dy hun. Da ni'n gweddio dros y gwaith gyda phlant a theuluoedd yng nghyd-destun y clwb ser, yng nghyd-destun llan llanas a'r gwaith plant sydd yn digwydd gyda'r angor yn gyson. Ti'r darthuluoedd newydd ata ni. Ti'r darthuluoedd hynny sydd wedi pellhau yn ystod y blynyddoedd dwytha yma. Fel yn bod ni'n cael cyd dyfu fel pobl Iesu Grist. Da ni'n cofio am yr anghennus yn ein cymunedau. Am yr ysbytai a'r bobl sydd yn sal ac yn fregus. Ysbyty fel Undren y fan yma arglwydd a thriniaethau rhyfeddol yn digwydd i rai sydd yn dioddef o gancr. Da ni'n gofyn am dyfendith ar waith yr ysbyty hon ac ysbytai eraill y brif ddinas. Gan ddiolch i ti am yr arbenigedd, am yr ymchwiliad, am yr nyrsys, am y staff sydd yn gweithio'n galed mewn sefyllfaoedd embydus ar hyn o bryd. Da'n gofyn y bydd yr NHS yn cael ei gwarchod oherwydd i bod sy'n wasanaeth hanfodol ar gyfer trigolion Prydain. Ti'r dag unrhyw anghydfod diwydiannol i ben a fod pobl yn derbyn y tal neu'r cyflog sydd yn addas ar gyfer y gwaith maen nhw yn ei gyflawni. Ar strydoedd yn dinas mae yna ddigartref yn cerdded yn y tywydd oer yma. Yn aml heb le i roi pen i lawr. Yno oherwydd problemau. Problemau meddyliol, problemau teuluol, oherwydd diweistra, oherwydd tlodi. Da ni'n ei cyflwyno nhw'n dau o'r gerdyfron di y prynhawn yma. A neud i'n defnyddio ninau fel cyfryngau yn dylaw i'w cynorthwyo yn ei gwendid. Fel i bod nhw yn canfod eu traed o'r newydd ac yn cryfhau o'i gwendid ar hyn o bryd i ailgychwyn a'r fywyd. Mae rhai ohonyn nhw yno oherwydd caisi wedi gyffuria. Mae yna rhai yno oherwydd caisi wedi alcohol. Mae rhai hynny yno oherwydd fod gamblo wedi newidio eu bywydau. Eraill arglwydd yn camddefnyddio rhyw ac yn mynd yn gaeth i hwnnw. Gna ni yn bobl dyner sydd yn cynorthwyo y bregus o fewn i'n cymunedau. Da ni'n gweddio am heddwch eto yn byd, gan gofio'n arbennig am Ukraine a'r ymosodiadau parhaus sydd yn digwydd yno o gyfeiriad Rwsia. Yn gofyn am wariwneb arglwydd i'r arweinyddion. I arweinyddion Rwsia sylweddoli nad ymosod ar gymdogion a dinistrio a lladd pobl ydy'r ffordd i unrhyw gymod a dealltwriaeth. Dyro dangnefedd a'r ffordd tangnefedd yn ei cael hwnna, fel bo'r arweinyddion yn dod at ei gilydd i gymod ac i harmoni. Arglwydd, da ni'n gweddio'n enw'r Iesu ac yn gweddio dros ein tyluoedd ni, ym mhob man, ar hyd a lled y byd crwn. A hynny'n enw Iesu Grist. Amen. Tydi o'n hyfryd cael canu hefo'n gilydd. Da chi'n cofio'r cyfnod hwnnw, da ni'n cael canu. A da ni'n gorfod canu trwy fygydau. A rwan da ni'n rhydd i gael canu yn ddif bwgwd ac mewn harmoni hefo'n gilydd. Bian da ni'n anghofio'r bendithion ynde. Cyfrif yn bendithion bob yn un ac un. A dywch chi ni ganu eto, yr ail emyn yn y gwasanaeth, lle da ni'n ymgysegru i Dduw, yn addo i Dduw. Addo wnaf i ti fy'n Huw, rodion i fydd tra bwyth byw. Meithrin ysbryd diolchgarn mwyn, meddwl pur, heb ddig na chwyn. Yr ail emyn. Hyfryd iawn ar ddechrau blwyddyn a ddewidion blwyddyn newydd. Yna chi emyn yn llawn a ddewidion i'r arglwydd. A da ni'n digosod yn stondin ar gyfer 2023 drwy ganu yr emyn yn arglwydd. Dwi'n gaddo i ti wneud hyn yn ystod y blwyddyn yma. Neu yn ystod yr wythnos yma. Na ni ddechrau efo heddiw. Ac i'r wythnos sydd yn dod. Oherwydd mae dilyn yr arglwydd Iesu Grist ac ymgysegru iddo fo yn iachus i bawb ohona ni. Rwan, salm 62, da ni am edrych yn fras ar salm 62. Unwaith eto mae'r arbenigwyr yn dweud bod cefndir salm 62 yr un fath a chefndir 61. Da chi'n cofio o Dafydd dan ymosodiad am gyfnod gan y brenin Saul. O Saul di cymryd yn erbyn Dafydd yn aruthrol, oherwydd ei fod o wedi cael ei eneinio'n frenin newydd ar Israel. Ac yna nes ymlaen, mi oedd mab Dafydd frenin wedi troi arno fo ac yn trio lladd i dad. Be newch chi efo mibion brenhinoedd ynde? Na i ddim mynd yn ar y trywydd hwnnw yr wythnos hon. Ac felly mi oedd Dafydd mewn picil. Oedd o mewn sefyllfa anodd, lle oedd na bobl am ei laddo, yn ei wrthwynebu fo, yn ei erlid o, yn chwilio amdano fo, mae na henesion am Dafydd yn cilio, yn cifio, yn mynd i ogofau, oedd ei wrth ymosodiadau, y bobl hynny oedd am ei ddinistrio fo fel brenin. A pan dach chi'n meddwl am y peth, gobrin, neu chydig iawn ohona ni sydd wedi gwynebu yr un math o anhawster neu traffarth ac oedd Dafydd yn ei wynebu yn y fan yma. O'na bobl go iawn am ei laddo, o'na filwyr yn chwilio amdano fo ac allwch chi ddychmygu y dychryn, allwch chi ddychmygu yr ofn. A mae'n syndod i ddweud y gwir bod Dafydd yn cael gollyngdod mewn barddoni. A da ni'n gwybod yn dda y dyddiau yma yng nghyfnod Covid ac yn y blaen o werth gwneud pethau creadigol lles meddwl, iechyd meddwl, delio hefo problemau da ni'n ei gwynebu. Ac yn aml iawn mae pobl ar un mwyaf creadigol pan maen nhw mewn sefyllfa anodd a thywyll, yn gerddorion, yn feirdd, yn llenorion, yn gerflunwyr, bob math o bobl, maen nhw'n cael gollyngdod yn y creadigol. A dyna mae Dafydd yn neud yn y fan yma. Felly mae yna siampl beiblaidd o hyn yn y brenin Dafydd. Y wasgfa'n cael amdano fo. A be mae'n neud ydy barddoni am ei sefyllfa, cyfansoddi am Dduw, am fyrio ar y pethau hynny a drwy wneud hyn yn cael modd i ymdopi hefo ei sefyllfa. A da chi bod, mae rhywbeth y dylia ni ystyried weithiau os da ni'n teimlo dan wasgfa, yn bod ni'n canfod rhywbeth sydd yn helpu ni i ymdopi. Unrhyw beth, chybo, gynnwch chi ddiddordeb yno fo. Mae'n beth da i chi i wneud. Dyma mae Dafydd Frenin yn wneud yn y salm hon, ac yn nifer o'r salmau eraill. Chybo, ni'n meddwl, dwi wedi cael bywyd diogel, saff, o ran pobl yn ymosod arna fi, y profiad gweithad, bod yn ddisgybl yn ysgol Friars yn y 70au. Dwi wedi sôn o'r blaen bod yna fwlis ofnadwy yn ysgol Friars. A mae gymaint honna chi'n athrawon, a di bod yn brif athrawon. Doedd yna ddim disgyblaeth yn yr ysgol fi esi, a doedd yna nhw'n delio hefo bwlio. Paul French, mae nghalon i'n dal i ddirgrynu pam dwi'n meddwl am Paul French. Smiler o Llanfair Mechan, skinhead o Llanfair Mechan, gwisgo bresys a Dr Martins oedd hwn, ac yn ymosod ar Welsys fel mi, gyda siarad Cymraeg i hun. A dwi'n cofio cuddio, dwi'n cofio mynd i gilfachau o'r ysgol amser cinio ac amser chwara, rhag ofni Paul French a Smiler o Form 5 dod i chwilio amdana fi. Gynnu chydig bach o gyd yn deimlad efo Dafydd, ond dwi ddim wedi bod yn yr un cae a fo. A llan bwysau i sefyllfa, mi oedd yr ysbryd glân yn ei arwain o i gyfansoddi ac i farddoni y salmau bendigedig hyn, sy'n mynegu bryder ar un llaw a'i ffydd yn y Duw sefydlog a di-sigl. A mae ymateb o i'w trafferthion wedi bod yn fendydd i bobl drwy'r milenia. Wrth sylweddoli fod pobl fel Dafydd wedi bod yn yr un sefyllfa ni yn aml iawn. Ac wedi teimlo'r un teimladau a da ni yn ei brofi o bryd i'w gilydd. A mae'n rhyfedd yn dydi sut mae Duw yn gallu defnyddio amgylchiadau croes a blin i ddod â bendithion yn ei sgil. Mae hynny'n digwydd gymaint y mywydau Cristnogion ac y mywyd yr Eglwys. Bo' na sefyllfaer o dryblith embyd yn dod i'r unigolyn ac i'r eglwysi. Ac yna'n sgil hynny maes o law, mae na fendithion rhyfeddol yn datblygu. Yn ddiddorol yn y salm yma, dydy'r brenin Dafydd ddim yn gofyn am unrhyw beth gan Dduw. Does o ddim ddeisyfiadau ganddo fo o Dduw fedri di wneud y peth ar peth. Mae nhw'n sôn am Dduw, a mae'n sôn rhyw gymaint am ei sefyllfa fo ei hun. Ond tydy o ddim yn gofyn i Dduw, gai hyn, fedri di ddelio hefo hyn. A mae'n salm hyfryd, a dwi diolch am y fraint o gael myfyrio arni hi yn ystod yr wythnos dwytha. Mae'n rhannu yn syml i dair rhan. Chi bod y gair sela yma yn y salmau? Dwi'n cofio yn had yn fy ngherddu fi yn glen. Ti ddim i fod i ddarllen sela wrth ddarllen salm? Na, sgwenta ddim. Ond gweld ti'n fwy diwan. Oherwydd cyfarwyddyd i'r pencerdd ydy'r gair sela yma. A dydyn nhw'n gwbl siŵr be di ystyr o. Ond i'r cerddorion oedd yn y deml, mi oedd sela yn golygu rhywbeth. A mae yna ddau sela yn y sawl. Mae'n holdi yn dri paragraff bach, adnod 1 i 4, ac yna fyddwn ni'n gweld 5 i 7 ac 8 i 12. Felly dwi'n mynd i wneud sylwad ar y tri paragraff wrth i ni symud ymlaen a cychwyn efo adnodau 1 i 4. Salm ydy hon ar gyfer Dafydd mewn argyfwng a chynnu, ac felly i bobl ac i Gristnogion sydd dan bwysa i bywyd. Yr adnod gyntaf ydy'r adnod sydd yn allweddol i'r salm. Ac yn aml iawn yn llyfr y salmau, mae'r adnod gyntaf yn mynegi gwirionedd, ac yna mae gweddill y salm yn esbonio beth ydy'r gwirionedd hwnnw, neu yn pwysleisio ac ail bwysleisio mewn gwahanol ffyrdd yr hyn sydd yn cael ei fynegi yn y salm gyntaf. A da chi'n meddwl, barddoniaeth ydy hwn yn beth wedi cael ei gyfansoddi. A da ni yn colli gymaint yn y cyfieithiad. Ni bod fi'n rhugl yn Hebraeg. Dwi'n gyfarwydd â Hebraeg. Deall rhyw gymaint ohono fo. Ond mae'n nodweddion fel bod yna 6 adnod yn yr Hebraeg yn cychwyn hefo'r un gair. Mae yna un adnod yn cychwyn hefo'r gair Duw. Ac yn gorffan hefo'r gair Duw. A yn y traddodiad barddonol Hebraeg, oedd hwnnw'n ffordd i bwysleisio rhywbeth. Duw yn yr adnod honno. A mae hwn yn mynd ar goll i gyd wrth i ni gyfieithu o'r Hebraeg i ieithoedd eraill. Ond dwi'n mynd darllen yr adnod gyntaf, oherwydd dwi'n mynd i darllen yn gyntaf adnod 3 a 4. Oherwydd mae rhai esboniadau yn dweud bod adnod 3 a 4 yn eiria sydd yn sôn am elynion, Dafydd. A mae esboniadau eraill yn dweud na, geiriau am Dafydd ydy'r hyn. A na i ddarllen nhw o Bibl.net, maen nhw fanna'n BFND ganddo chi. Adnod 3, pryd da chi'n mynd i stopio mosod ar ddyn? Y mosod arno i'w ddifa fel wal sydd ar fi'n syrthio, neu ffens sy'n simsan. Ydyn, maen nhw'n cynllunio i'w fwrw i lawr o'i safle dylanwadol. Maen nhw wrth eu boddau gyda chelwydd. Maen nhw'n dweud pethau sy'n swnio'n garedig, ond yn ei felldithio yn eu calonnau. Rwan, ta dwi'n cymryd na geiriad i'r rhain yn am Dafydd, neu yn erbyn Dafydd. A mae o'n esbonio bod na bobl yn ymosod arno fo, yn ei ddychryn, yn menlldithio ei fywyd, oedd o'n teimlo yn fregus, oedd o'n teimlo bod o'n ddi-nod, ac felly mae'r bobl yma yn ymosod arno fo a'r gelynion yn dweud i fod o'n wan, bod o fel wal sydd ar fi'n syrthio, fel ffens sydd yn simsan a bron a chwmpo i'r llawr. A mae pobl yn gallu lladd arna ni'n dydyn a'n dirmygu ni. A mae'n sefyllfaidd ni yn gallu bod weithiau, yn sefyllfaidd lle da ni'n teimlo dan ymosodiad. Mae pobl yn gweithio mewn sefyllfaidd sydd yn anodd iawn, lle mae yna densiynau a lle mae yna bobl yn siarad tu cefn i'w gilydd. Weithiau mae yna densiwn a gwrthdaro o fewn i deulu ac elyniaeth yn digwydd o fewn i deulu. A mae'r gymuned yn gallu bod yn eithriadol o feirniadol gyda phobl sydd yn byw yn ddi. A maen nhw fel gelynion yn ymbygwth ac yn ergydio. A da ni'n colli yn hunan hyder. Dyna'r darlun da ni'n gael yn adnod 3 a 4 yn y fan yma. Ond yn yr adnod gyntaf, mae Dafydd yn dweud pam bod o'n gallu ymdopi hefo hyn. A mae'n dweud yn yr adnod gyntaf, seidi'n ôl i'r sleid ddwytha. Dyma'r adnod gyntaf, Mae ni yn wir yn niw yr ymdawela fenaid. Oddi wrtho ef y daw fy ngwaredigaeth. Ef yn wir yw fy nghraig am gwaredigaeth. Fy amddiffynfa fel nam symudur. A mae siarad efo fo ei hun ydy. Pidiwch a gadael i neb eich condemnio chi am siarad efo chi'ch hun. Mae'r goreion yn siarad efo nhw'i hunan weithiau. A mae siarad efo fo ei hun. A mae dweud wrth efo ei hun, yn yw yr ymdawela fy enaid. Da ni wedi clywed am y bygwth ac am y gelynion. Sut mae o'n canfod tawelwch? Mae'n canfod ffordd i ymdopi ac i daweli yn yw. A mae'r myfyrio mae'n digwydd eto ar ddiw a'i natur. Ac yn y paragraff cynta, mae Dafydd yn cymharu hun hefo'i elynion. Yn y paragraff ola, mae'n gwneud rhywbeth gwahanol i hynny. A ni sôn am hynny yn y munud. Ond yn y fan yma, mae o'n myfyrio ar Dduw. A mae'n bwysig i ni fel Cristnogion i fyfyrio ar Dduw. Mewn oes anghrediniol. Allwch chi wrando radio, allwch chi wylio'r teledu, allwch chi fynd ar Netflix, allwch chi fynd ar Video Prime. A fi'n am sôn am Dduw o gwbl. Ac felly mae'n bwysig eich bod chi a bod ni fel Cristnogion yn ymdaweli myfyrio ar Dduw a'i natur. Oherwydd yn y fan honno, da ni'n canfod y bodlonrwydd a degwyddwch. A sylwch ar y geiriau mae Dafydd yn ei ddefnyddio eto yn y fan yma. Ymdawela fenaid yn yw. Oherwydd oddi wrtho ef y daw fy ngwaredigaeth. A byd yn cynnig bob math o bethau, bob math o ddelweddau, bob math o addewidion gan y byd. Ond Dyw ydy'r unig un sydd yn gwaredu. Yn y gwaredu ni yn yr arglwydd Iesu. Yn dod â diogelwch nawr ac i dragwyddoldeb fel nad oes rhaid i ni ofni. Ac yna mae'n disgrifio ac ymyfyrio'r Dyw eto. Fel hyn ydy Dyw. Fy nghraig. Oeddwn ni sôn am y graig wythnos dwytha. Arglwydd Iesu arwain fenaid at y graig. Da chi'n sefyll ar graig sydd ddim yn siglo. Fy nghraig am gwaredigaeth. Fy amddiffynfa. Castell Caernarfon, Castell Caerffili, Castell Caerdydd. Da chi'n ddiogel rhag y saethau. Da chi'n ddiogel rhag y gelynion. Mae Dyw yn eich amddiffyn chi. Fy amddiffynfa fel nam symudur. Felly yn ymyfyrio ar Dduw, da ni'n ymlynyddu. Ia, un fel hyn ydy Dduw. A mae o wedi datguddio ei hun yn Iesu Grist, a da ni'n gwybod sut un ydy natur Dduw. Yn gariadus, yn hael, yn ofalus, yn edrych ar ôl y bregus, yn gwella'r sâl. Un fel hyn ydy Dduw, mae wedi datguddio ei hun yn Iesu. Ac oherwydd hyn, heddiw, ac am byth, ymdawela fy enaid yno ti. Mae'n hyfryd, dydy, yr adnodau cyntaf yma. Geiria hyfryd a chalonogol i bawb ohona ni. Ac wrth yn y myfyrio yma, o'n i'n meddwl am eiria cofiadwy Paul yn Rhufeiniaid penod 8. Dach chi'n cofio, dach chi'n meddwl chi'n gwybod y geiriau yma. O ystyried hyn oll, beth a ddywedwn, os yw Dyw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Dyw ei fab ei hun, ond ei draddodi farwolaeth trosom ni oll. Ac os rhoddodd ei fab, sut gall beidio rhoi popeth i ni gyda ger? Pwy am gwahanna ni oddi wrth gariad Crist? A'i gorthrymder, neu ing, neu erlyd, neu newyn, neu noethni, neu berigl, neu gleddyf. Ond yn y pethau hyn i gyd, y mae gennym fuddugoliaeth lwyr. Trwy hwnna'n carodd ni, William Morgan. Mwy na chwncwerwyr ydy'r adnod yna'n William Morgan. Fuddugoliaeth lwyr trwy hwnna'n carodd ni. Rwyf yn gwbl sicr, nath na cangau, na cynioes, na canylion, na thywysogaethau, na'r presennol, na'r dyfodol, na grymusderau, na cuchelderau, na dyfnderau. Na dim arall a grewyd ein gwahanu ni, oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein hardlu. Ac medda ni hefo Dafydd, yn wir, yn yw yr ymdawela fy enaid. Dyna'r paragraff cyntaf, fydd fy sylwadau yn llai ar y ddau baragraff nesaf. Da ni troi at yr ail baragraff, ac yn y fan yma mae Dafydd yn ailadrodd ei hun, hefo rhai newidiadau, er mwyn pwysleisio gwirionedd. A sylwch yr un geiriad sydd yn y fan yma yn adnod 5 ac yn adnod 1. A mae athrawon yn gwybod pa mor effeithiol ydy ailadrodd pethau er mwyn i ddisgyblion ddysgu. A mae Dafydd yn ailadrodd yn ei farddoniaeth, yn wir yn yw yr ymdawela fenaid. Oddi wrtho ef y daw fy nobaith yn yr adnod gyntaf, y daw fy ngwaredigaeth oedd o wedi ysgrifennu. Ond yn y fan yma mae'n ychwanegu y gair gobaith. Mae'n gobaith ni yn yw. A does na ddim byd sydd yn mynd i gallu dwyn neu tarfu ar y gobaith hwnnw sydd ganddo ni. Mae'n cyfarchu hun, mae o'n dweud wrth i enaid i ymlonyddu yn yw, oherwydd ohono ef y daw fy ngobaith. Pan derfydd popeth arall, pan gawn ni'n siomi dro ar ôl tro gan yr hen fyd hwn a'i bethau, gan amgylchiadau bywyd, mae'r gobaith yn yw drwy yr arglwydd Iesu yn parhau. Ych chi'n gyfarwydd ar emyn, saif ein gobaith yn yr Iesu, brenin nef goleuni'r byd, ei ddoethineb a'i ddaioni a ffrwythlonan gwaith i gyd. Llawen hawn, drwyddo cawn, holl adnoddau Duw yn llawn. Mae hwnna yn ddyfyniad air am air, ond am y gair gobaith, o'r adnod gyntaf. Ac yna, yn yr chweched adnod, mae o'n mynd yn ei flaen, ar Dduw ydy bynnaf yng ngwaredigaeth am anrhydedd. Fy nghraig gadarn fy noddfa yw Duw. Felly mae'r myfyrio yma eto'n digwydd yn dydy. Mae'r gair noddfa yn y fan yma. Wrach, da chi ddim yn gwybod, and ar fynyddoedd Eryri, mae yna gytiau carreg bob hyn a hyn. Mae yna rei ar ochr yr A5 yn y Ffrin Ogwen. A cyntiau bach ydyn nhw sydd yn noddfa ar gyfer pobl sydd yn teithio. Mae nhw ar gael hwnt ag yma, mae yna fap sydd yn cynnwys y llochesu i gerddwyr. Pa mae y tywydd yn troi, pa mae'r glaw yn disgyn, pa mae'r gwynt yn chwythu, pa mae'r eira'n dod, pa mae rhew o dan draed, da chi'n gallu encilio i'r noddfa. Oddi wrth y storm, oddi wrth y drycyn. A dyma ddarlun sydd gan Dafydd y Duw eto yn y fan yma. Mae Duw fel noddfa, da chi'n gallu ffoi ato fo am ddiogelwch. Ac yna yn y seithfed adnod ar wythfed, mae o yn troi o'r unigol fi i ddweud, o, be amdanach chi? Ymddiriedwch ynddo bob amser. A mae'n gohodd pobl sydd yn gwrando ar y salm yn y deml ni, yn canu'r salm, rhowch eich ymddiriedaeth yn niw. Oherwydd dyma'i natur o, un fel hyn ydi o. O bobl, tywalltwch allan eich calon iddo. Duw yw ein noddfa. A da ni'n mynd darllen y gair sydd ar y diwad yma. Felly, mae o'n troi o'r personol i'r lluosog ac yn gwahodd pobl eraill i ymddiried yn yw. Gyna'r paragraff ola, adnod 9, 1 ar 10. Mae'n cloi y salm gan barhau annog i'n hannog ni i ymddiried yn yw. Mae o'n sôn fel hyn, yn wir nid yw gwreng ond anadl, nid yw bonedd ond rhydd. Pan roddi'r hwy mewn clorian codant, mae'n ti gyd yn ysgafnach nac anadl. Pidiwch ag ymddiried mewn gormes, na gobeithio'n ofer mewn lladrad, er i gyfoeth amlhau, pidiwch ag osod eich bryd arno. Unwaith y llifarodd Dyw, dwywaith y clywes, clywais hyn. I Dduw y perthyn nerth i ti, o arglwydd y perthyn ffynlondeb, yr wyt yn talu bob un yn ôl ei weithredoedd. Yn y paragraff cyntaf, mi oedd o'n gweld ei hun yng nghyd destun i elynion. Gyda'n meddwl am y gelynion ac am yr ymosodiad. Yn y paragraff ola, mae'n gweld i elynion yn nghyd destun Dyw. A mae'n codi'r cwestiwn mewn ffordd. Beth ydy'r bobl yma? Dydyn nhw mond fel hanadl. Os gennyn nhw ddim grym mewn gwirionedd i gymharu a Dyw sydd yn caru ni ac sydd yn dod â gwaredigaeth i ni. Rhoddi rhwy mewn clorian a codant. Dyna mae'n digwydd efo clorian ydy. Da chi roi rhywbeth mewn clorian i'n ffasiwn a mae'n mynd i law. Ond mae'r bobl yma mor ddirym fel da chi roi nhw mewn clorian a dyn glorian ddim yn sylwi arnyn nhw. A mae'n cymharu'r rhain hefo Dyw, tragwyddol, nethol, dibynadwy, ffyddlon, maddeugar. Ac yna mae'n sôn am y pethau mae pobl yn ymddiried yn nhw. Gormes i wneud cyfoeth i ennill teyrnas iddyn nhw eu hunan. Lladrata, ennill tir, ennill air, ennill arian. Er i gyfoeth amlhau, peidiwch ag osod ei bryd arno. Peidiwch ag ymddiried yn y pethau hyn, ond ymddiriedwch yn Dduw. A mae yna ddull llenyddol Hebreig, unwaith y llefarodd Dduw, dwywaith y clywais yn ni. A mae dweud dau beth am Dduw. I Dduw y perthyn nerth, i Dduw y perthyn ffyddlondeb. Felly mae dweud dau beth am Dduw, a mae Dduw yn esbonio ei hun. A mae hon yn egwyddor bwysig o weld y byd a bywyd a phroblemau yng nghyd-destun Dyw, nid yng nghyd-destun ni. Mae Dyw yn fawr, yn nerthol, yn rymus ac yn dod â gwaredigaeth i ni. A thrwy hynny, da ni'n cael nerth i ymdopi ac i symud ymlaen. Dydy pethau'r byd yma yn aml, ond megis anadl, o'i gyferbynnu a Dyw ei hun. A dyna'r salm i chi yn frysiog. Yr adnod sy'n cydio na fi, a dyma lle dwi'n cloi, ydy yr un sy'n ymddangos ddwywaith yn y salm. Adnod 1 ac adnod 5. Yn wir, yn Dduw, yr ymdawela fenaid. Oddi wrtho ef y daw fy ngwaredigaeth. Ef yn wir yw fy nghaig am gwaredigaeth, fy amddiffynfa fel nam symudur. A diolch i Dduw am ei air sanctaidd. Amen. Dowch i ni ganu yr emyn ola. Ond yn ffitio'n berffaith, Elen. Ymddiried wnaf yn Dduw. Er died ydyw'r nos, daw ei addewidion a ddewid efel golau seren glos. Mae nos a Dyw yn llawer gwell na golau dydd a Dyw ymhell. Gawn ni ganu yr emyn ola. Diolch i chi am eich cwmni i addoli Dyw, a diolch i'r tîm sydd wedi bod wrthi yn cynorthwyo yn y gwaith. Gawn ni roi'n gofal i'r arglwydd. A thangnefedd Dyw yr hwn sydd i'w chlaw pob deall, a geidw i'ch meddyliau a'ch calonau yng Nghrist Iesu'n arglwydd. Amen.